Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Republica Moldova este o țară agrară, dar puternic dependentă de importurile de produse alimentare de bază. Asta în timp ce producătorii locali de legume se plâng că nu pot să vândă marfa în rețelele de comerț și nici să o livreze pe piețele din Uniunea Europeană, deși se bucură de anumite scutiri de taxe. Importurile de legume, arată statisticile, au crescut mai ales în ultimul deceniu. De exemplu, anul trecut, importurile de roșii în Republica Moldova au fost de 90 de ori mai mari decât exporturile. Cum se explică această stare de lucruri și ce soluție există, a căutat să afle colega noastră, Virginia Nica.
Autoritățile au explicat anterior Europei Libere că Republica Moldova nu deține suprafețe mari de legume crescute pe teren protejat, în timp ce alte țări cu tradiții în acest domeniu, cum ar fi Spania, Turcia sau Grecia, investesc masiv în creșterea legumelor în serie. Producătorii de legume în serie cu care am discutat spun că principalele probleme din cauza cărora nu pot accesa piețele din afară țin de faptul că nu pot asigura cantități mari pentru livrare și în același timp costul producției este cu mult mai mare decât cel al producătorilor din alte state.
Ai discutat, Virginia, și cu mai mulți agricultori, fermieri. Ce spun aceștia? Cum este să faci agricultură, legumicultură în Republica Moldova?
Vladimir Păun din Hăsnășenii Noi Drochea este unul din legumicultorii care vede cu mult optimism această activitate. El chiar vrea să-și extindă suprafața de sere cultivate cu castraveți, ardei și roșii și spune că există cerere și pe piața internă. Legumicultorul utilizează tehnologii noi, cum ar fi sistemul de irigare prin picurare, folie de mulcire, care permite o economisire a apei cu care este irigat producția, precum și încălzirea solului. Serele sunt izolate termic și sunt încălzite cu ajutorul cazanului pe biomasă. Producătorul a investit în ultimii 3 ani în creșterea legumelor circa 2 milioane de lei, bani pe care i-am împrumutat de la bănci și din subvențiile obținute de la stat. Producătorul mai spune că își vinde legumele pe piețele Angro din Bălți și Chișinău, însă legumele lui nu ajung și în supermarketuri. Legumicultorul ne-a explicat că principala cauză este că nu poate aproviziona în mod constant cu cantități mari magazinele, de aceea preferă să vândă la intermediari. Suprafața pe care crește legume pe teren protejat este de aproape un hectar.
De ce nu încearcă fermierii, producătorii de legume moldoveni să exporte marfa pe piețele unor țări din Uniunea Europeană? Se știe că există și scutiri de taxe pentru aceste exporturi.
Vladimir Păun consideră că și în acest caz principala problemă este că nu pot fi livrate cantități foarte mari de legume crescute pe teren protejat pe piețele din afară. De asemenea, el consideră că în cazul în care s-ar asocia, legumicultorii ar aplica aceleași tehnologii, ar crește anumite soiuri și astfel ar putea asigura calitate și cantități mari pentru piețele din Uniunea Europeană. Un alt legumicultor cu care am discutat este Sergiu Gonciaruc din Speia, raionul Laneninoi, care are o suprafață cu sere mai mare de 1,8 hectare, însă nici dumnealui nu exportă în Uniunea Europeană, deși Republica Moldova poate exporta circa 4.000 de tone de roșii fără taxe pe piața comunitară. Sergiu Gonciaruc explică că nu are acces la piața Uniunii Europene pentru că cheltuielile pentru creșterea legumelor pe teren protejat sunt mult mai mari față de alți producători, cum ar fi cei din Turcia, Spania, Grecia sau Olanda. Astfel, Sergiu Gonciaruc mai spune că o mare problemă este faptul că tot ceea ce procură pentru dotarea serelor, pentru construirea sau repararea acestora sau anumite tehnologii moderne care facilitează creșterea acestor legume, costă cu mult mai scump față de ceea ce se întâmplă în alte țări, pentru că aceste echipamente, aceste tehnologii sunt importate, în timp ce în țările cu mult mai dezvoltate, acestea sunt produse, sunt fabricate la nivel național. De asemenea, el mai spune că un alt avantaj al producătorilor de legume în afară este faptul că statul îi susține prin alocarea subvențiilor și plăților directe la hectar, ceea ce nu se întâmplă în cazul Republicii Moldova, având în vedere că acest sector nu este susținut din punct de vedere financiar, iar costurile de producție sunt cu mult mai mari decât ale producătorilor din țările Uniunii Europene. Sergiu Gonciaruc spune că este aproape imposibil de livrat în afară. De asemenea, el spune că un factor important este că în țări ca în Polonia sau Spania, producătorii preferă să cumpere legume autohtone și nu prea au încredere în cele care vin din alte țări.
Virginia, și atunci unde, cum își vând producția crescătorii de legume din Moldova, dacă aceasta nu ajunge pe rafturile rețelelor de comerț, chiar dacă producția lor întrunește niște standarde de calitate înalte?
În mare parte, producătorii de legume pe teren protejat din Republica Moldova își vând producția către intermediari, adică acele persoane care cumpără pe piața angro la prețuri foarte mici aceste legume și ulterior le vând la kilogram la prețuri cu mult mai mari. În mare parte, roșiile, legumele autohtone ajung tot la consumatorii din Republica Moldova. O parte din producție este vândută la fabricile de prelucrare, însă acestea sunt foarte puține și de aceea cantitățile din care se fac sucuri sau conserve sunt foarte mici.
Virginia, la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău a avut loc un congres al agricultorilor. Peste 600 de fermieri au participat la această reuniune pentru a discutăm și despre problema prăbușirii prețurilor la unele produse agricole, dar și despre creșterea dobânzilor la credite. Situația în agricultură, au spus fermierii, ar fi atât de gravă încât ar trebui să fie declarată stare de urgență în domeniu. Cum argumentează fermierii această cerință?
Federația Națională a Fermierilor și Asociația Forța Fermierilor, care a organizat acest congres, consideră că anul 2023 a fost cel mai dificil an pentru sectorul agricol, care a fost afectat atât de seceta severă, războiul din Ucraina, cât și de creșterea costurilor de producție. Ei spun că pentru diferite categorii de produse, costurile, cheltuielile alocate au crescut și de 24 ori, iar dobânzile la credite s-au majorat de circa 3 ori. În același timp, ei spun că fluxul mare de producție agricolă din Ucraina a dus la prăbușirea prețurilor pe piața internă la grâu, orz, porumb, rapiță și floarea soarelui. De asemenea, ei spun că sunt în situația în care creditorii au pornit o presiune dură asupra lor din cauza că trebuie să-și ramburseze datoriile. Astfel, agricultorii au declarat că ei acum sunt nevoiți să vândă cereale și oleaginoase sub prețul de cost, iar pierderile estimate sunt de circa 2 miliarde de lei.
La congres, fermierii au decis să reia protestele și au cerut și demisia ministrului agriculturii, Vladimir Bolea. De ce proteste noi acum, după ce în vară, parcă au reușit să ajungă la un compromis cu guvernul?
În primul rând, fermierii sunt nemulțumiți de suma mică alocată pentru compensarea pierderilor cauzate de prăbușirea prețurilor la cereale și oleaginoase. În același timp, ei spun că mai multe revendicări ale lor nu au fost îndeplinite nici până în ziua de astăzi. Prin urmare, ei cer din nou un moratoriu la calculare anularea penalităților, executarea silită a obligațiunilor și demararea procedurilor de insolvență până la 31 octombrie 2024. O altă solicitare se referă la interzicerea importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 martie 2024, iar tranzitarea cerealelor ucrainene să aibă loc doar pe cale ferată. Potrivit unei rezoluții adoptate la Congres, fermierii mai cer dublarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii, precum și plăți directe la hectar în valoare de 1,5 miliarde de lei pentru compensarea pierderilor, prejudiciilor suportate de către fermierii mici și mijlocii care cultivă cereale sau oleaginoase.
La Congres a participat și ministrul Agriculturii, demisia căruia au cerut-o fermierii. Cum a răspuns domnul ministru acestor acuzații și acestor cerințe?
Vladimir Bolea a recunoscut că problemele cu care se confruntă fermierii sunt foarte grave și susține că ceea ce spun agricultorii este adevărat, însă ministerul nu are instrumentele necesare pentru a interveni în formarea prețurilor, având în vedere că este o economie de piață și, prin urmare, aceste prețuri se formează în funcție de cerere și ofertă. De asemenea, el a amintit despre ajutoarele și subvențiile alocate agricultorilor din fondul de subvenționare în ultima perioadă, precum și de motorina venită din România, care urmează să fie repartizată. Totuși, ministrul spune că instituția pe care o reprezintă va căuta soluții pentru problemele fermierilor. După ce au prezentat lista de revendicări către autorități, fermierii au anunțat că în cazul în care acestea nu vor fi îndeplinite, într-o săptămână vor organiza din nou proteste masive atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în capitală, cu folosirea și scoaterea tehnicii agricole în stradă.
A fost Virginia Nica. În actualitatea internațională acum, ca și alte puteri globale, Uniunea Europeană este confruntată în aceste zile pe plan diplomatic cu două crize importante: conflictul dintre Israel și Hamas și războiul din Ucraina. Gaza și Ucraina sunt cele două subiecte care au dominat agenda reuniunii miniștrilor de externe din Uniunea Europeană de la Luxemburg din 23 octombrie. Pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, discuțiile au început cu o analiză a crizei din Orientul Mijlociu. Detalii are Ileana Giurchescu.
În ajunul reuniunii din Luxemburg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a reiterat poziția ferm pro-israeliană, în ciuda faptului că mulți membri ai birocrației europene au criticat-o recent pentru declarațiile sale unilaterale. Von der Leyen a avertizat totodată Iranul să nu încerce să semene violență și haos în Orientul Mijlociu. Săptămâna trecută, într-un gest fără precedent, aproximativ 800 de angajați ai Uniunii Europene i-au scris președintei Comisiei Europene, protestând împotriva faptului că în declarațiile sale, cum ar fi joia trecută la Washington, von der Leyen omite să vorbească și despre sprijinul Uniunii Europene pentru palestinieni și soluția celor două state, un element cheie al politicii europene când vine vorba de Orientul Mijlociu. Vorbind la reuniunea organizațiilor de tineret ale partidelor conservatoare din Germania, von der Leyen a declarat duminică și faptul că rolul Israelului în conflictul cu Hamas se aseamănă cu cel al Ucrainei, care se apără de agresiunea Rusiei. Toate aceste conflicte au un lucru în comun, se referă la lupta dintre cei care caută pacea, echilibru, libertatea și cooperarea și cei care nu doresc nimic din toate acestea și vor să profite de haos și dezordine, a mai spus von der Leyen. Conflictul din Orientul Mijlociu domina agenda reuniunii miniștrilor de externe și din motive de securitate internă. Recent, în Franța și Belgia, au avut loc două atacuri mortale motivate, se pare, de conflictul Israel-Hamas. Totodată, în vestul Europei se mulțesc manifestațiile pro-palestiniene, iar la unele, cum a fost în weekend la Londra și Amsterdam, participanții și-au exprimat cu această ocazie și simpatia pentru organizații teroriste islamice. În Germania, pe de altă parte, pentru a evita tocmai astfel de incidente, manifestațiile pro-palestiniene au fost interzise a priori pentru a fi ulterior permise totuși în anumite orașe, cum a fost la Köln și la München, nu și la Berlin. Înalți oficiali și diplomați din Uniunea Europeană insistă însă că războiul dintre Israel și Hamas nu va eclipsa războiul din Ucraina. Vom continua să sprijinim ferm Ucraina, indiferent de câte probleme și conflicte avem, a asigurat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, o poziție reluată luni la Luxemburg de ministrul lituanian de externe, Landsbergis. Mă aștept să fim un partener vizibil și important în soluționarea crizei din Israel și Palestina, a spus Landsbergis, care a reamintit că Uniunea Europeană nu își poate însă lua ochii de pe Ucraina pentru că rușii așteaptă situații ca acestea care ne-ar putea distrage atenția tocmai pentru a-și putea reînnoi atacurile. Sper că prin ajutorul nostru financiar important vom continua să ne manifestăm sprijinul pentru Ucraina, a mai spus Landsbergis în Luxemburg, referire la poziția ambiguă a Ungariei. Pentru moment nu este clar dacă Budapesta va fi de acord să susțină eliberarea următoarei tranșe din așa numita Facilitate Europeană pentru Pace, programul prin care Uniunea Europeană cofinanțează între altele livrările de arme către Ucraina. Între timp, Malta a anunțat vineri că va găzdui discuții despre o eventuală pace în Ucraina la solicitarea președinției de la Kiev în perioada 28-29 octombrie. Reuniuni similare au avut deja loc anul acesta în Arabia Saudită și Danemarca. La negocierile din Malta, care vor urma summitului Uniunii Europene, va participa și președintele Turciei, dar niciun reprezentant al Rusiei, a precizat ulterior președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de agenția France Press.
A fost Ileana Giurchescu. Și acum, ca în fiecare luni, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă scurt și la obiect ce a fost cu adevărat important în ultima săptămână americană. Politică, economie, cultură și sport, direct de la sursă.
Președintele Statelor Unite Joe Biden a ținut un discurs joi explicând de ce crede că este crucial ca Israelul și Ucraina să câștige războaiele pe care le duc, în timp ce încearcă să obțină sprijin pentru un nou pachet generos de ajutor destinat celor două țări. Biden a avertizat Israelul să nu repete greșelile pe care le-a făcut America după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, referindu-se la prelungita prezență militară a Statelor Unite în Afganistan și Irak. În plus, el a subliniat că gruparea teroristă Hamas și președintele rus Vladimir Putin au ambii ca țel distrugerea democrațiilor vecine. Biden a subliniat că ignorarea acestor amenințări ar putea duce la consecințe grave pentru America și lumea întreagă. Acest discurs nu doar a avut rolul de a sensibiliza publicul american cu privire la importanța acestor conflicte, ci și de a pune presiune asupra Congresului pentru a aproba pachetul de ajutor, subliniind că stabilitatea Israelului și Ucrainei este vitală pentru stabilitatea globală. Într-un moment tensionat al conflictului dintre Israel și grupurile militante din Gaza, doi cetățeni americani ținuți captivi au fost eliberați în urma unor negocieri diplomatice intense. Această eliberare, mamă și fiică din Chicago, a adus o rază de speranță pe fondul adversităților, marcând un pas pozitiv în direcția rezolvării pașnice a conflictului. Ele se aflau în Israel la momentul atacului în vizită la rude. Conform unor surse de presă, Statele Unite au făcut demersuri pentru a convinge Israelul să amâne o eventuală intrare în Gaza în contextul conflictului cu Hamas, sublinind necesitatea dialogului și evitarea unor acțiuni care ar putea escalada situația. Diplomația activă este considerată o cale pentru a evita vărsare de sânge și pentru a deschide căi vizând soluționarea pașnică a conflictului. Amânarea unei incursiuni militare israeliene în Gaza oferă timp mai îndelungat pentru negocieri vizând eliberarea ostaticilor. Nu este încă clar cât este dispus Israelul să aștepte, dată fiind gravitatea atentatelor și convingerea că va trebui eliminată capabilitatea Hamas de a săvârși astfel de acte în viitor. Pe de altă parte, Statele Unite continuă eforturile de a oferi ajutor populației civile din Gaza, transportul ajungând de acum la destinație. contextul atacului terorist asupra Israelului de la 7 octombrie, statele Unite au decis să desfășoare, între alte capabilități militare, două escadrile de avioane F-15 în Israel, consolidând capacitățile de apărare ale aliatului său. Această mișcare strategică subliniază angajamentul Statelor Unite de a ajuta la protejarea integrității teritoriale a Israelului și a contracara amenințările viitoare. După o vizită rapidă la Tel Aviv, președintele Biden a discutat cu liderii israelieni despre următoarea fază a contraatacului în Gaza, care se poate transforma din bombardamente aeriene într-o posibilă incursiune terestră riscantă. Acest sprijin militar subliniază angajamentul Statelor Unite față de securitatea Israelului și relevanța acestei regiuni pentru stabilitatea globală. Joi, președintele Biden a explicat legătura dintre conflictul din Israel și Ucraina, sublinind faptul că ambele țări se confruntă cu amenințări teroriste care vizează democrațiile lor și integritatea teritorială. El a evidențiat că atât Hamas cât și Rusia au ca obiectiv distrugerea statelor vecine și subjugarea acestora. Prin sprijinirea ambelor țări în lupta lor împotriva agresorilor, Statele Unite încearcă să ofere un răspuns ferm împotriva forțelor ostile care încearcă să submineze pacea și stabilitatea globală. Ajutorul pentru Israel și Ucraina, formulat legislativ împreună, sublinează solidaritatea americană față de democrațiile aflate sub amenințare și importanța combaterii terorismului la nivel global. Pachetul de ajutor solicitat de Biden este de 106 miliarde de dolari, între care 61 de miliarde pentru Ucraina și 14 miliarde pentru Israel. În Camera Reprezentanților, tensiunile și negocierile din Partidul Republican devin din ce în ce mai vizibile. Incertitudinea cu privire la viitorul președinte al Camerei Reprezentanților continuă. Un aliat al fostului președinte Trump, deputatul de Ohio, Jim Jordan, a fost săptămâna trecută în centrul atenției, el eșuând să obțină sprijinul necesar în 3 voturi succesive. Această competiție internă reflectă divergențele ideologice și strategice din cadrul partidului. Opțiunile pentru rezolvarea acestor tensiuni includ negocieri intense, reforme interne și încurajarea dialogului deschis între facțiuni diferite ale partidului. Acest proces intern va defini nu doar direcția politică a Partidului Republican, ci și modul în care această forță politică interacționează cu politicile externe ale Americii, în momentul crucial pe care lumea îl traversează. Îngrijorările cu privire la încercările Rusiei de a influența procesele electorale în Statele Unite și în alte țări străine cresc constant. Rapoarte recente au arătat că agenții ruși continuă să răspândească dezinformări și să manipuleze opinia publică pentru a submina încrederea în democrații. Aceste acțiuni subversive ridică întrebări despre viitorul intențiilor Rusiei în arena globală și subliniază necesitatea unei abordări vigilente și coordonate pentru a proteja integritatea proceselor democratice. În industria filmului și televiziunii din Statele Unite, greva actorilor a continuat cu o săptămână de proteste. Principalele revendicări ale actorilor includ condiții de muncă mai bune, salarii echitabile și recunoașterea drepturilor într-o eră tot mai digitalizată a industriei de divertisment. Această grevă, îndelungată, are un impact profund nu doar asupra producțiilor în curs, ci și asupra modului în care această industrie vitală se va dezvolta în viitor.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În februarie 2023, Europa Liberă Moldova lansa podcastul audio Pe Agenda. Din septembrie, acest produs are și o versiune video pe care colegul nostru Alexandru Eftode o prezintă în ultimul episod al podcastului său Reporterii.
Pe 8 februarie anul acesta, lansam la Europa Liberă un podcast nou, podcastul Pe Agenda.
Aici e Radio Europa Liberă. Pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate.
De 4 ori pe săptămână, vorba jinglului, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context.
Cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu.
Pe agenda mai aflăm din materialele noastre promoționale.
Se difuzează atât sub formă de podcast,
cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Dar, din luna septembrie, pe agenda apare într-o formă nouă, anume pe video, și are o denumire mai lungă.
Pe agenda cu Cristina Popușoi.
Despre ce este Pe agenda cu Cristina Popușoi, aflăm chiar de la autoarea ei, jurnalista Europei Libere care se specializează în politica moldoveană, menținându-și și o specializare a sa mai veche,
Integrarea Europeană.
Despre noul tău proiect, Cristina, discutăm în minutele următoare în podcastul Reporterii, pentru că în Reporterii asta facem, repovestim prin viu grai proiectele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru la paginile de pe social media și canalul de YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Să începem! Cristina, ce este pe agenda cu Cristina Popușoi?
Este un podcast video al Europei Libere în care îi aducem pe cei care iau decizii în Republica Moldova, politicieni sau pot fi funcționari publici, oameni care pot să răspundă la întrebările care contează pentru public în acel moment. Bineînțeles, vom aduce și experți într-un anumit domeniu în funcție de temele pe care le discutăm pentru ca ei să ne explice ce se întâmplă sau de ce se întâmplă ce se întâmplă. Vrem să aducem mai multă claritate publicului nostru. Este un podcast, cum spuneam, video pe care îl pregătim în special pentru YouTube, dar el poate fi urmărit și pe site-ul Europei Libere.
Ok, Cristina, Europa Liberă avea de mai multe luni un podcast de știri și actualități pe agenda, difuzat online, dar și ca emisiune de radio de către posturile noastre afiliate din Republica Moldova. Dar așa cum suntem o instituție media disponibilă pe platforme multiple și în formate diferite, am decis să facem și o versiune video. Dacă în podcasturile audio avem 3-4 subiecte de actualitate prezentate de moderatori în conversație cu reporterii noștri specializați, de la politică, la securitate, educație, sănătate, justiție și așa mai departe, în Pe agenda, versiunea video, avem un singur interviu făcut de tine.
Exact. Vrem să găsim răspunsuri la întrebările frontale și să-i facem pe interlocutorii pe care îi aducem aici la Europa Liberă să nu evite întrebările care ar putea să fie deranjante pentru ei, dar care sunt importante pentru cei care ne privesc.
Cum alegi, Cristina, intervievații și cum alegi temele? În funcție de ce? Ce criterii folosești?
În primul rând, vedem ce este important în această săptămână, care este subiectul săptămânii sau știrea săptămânii. Apoi ne uităm la cei care au influențat sau care au creat această știre. Îi alegem și după interesul publicului, pe cine ar vrea să vadă și să audă publicul Europei Libere în această săptămână sau cine este cel mai potrivit pentru a răspunde la aceste întrebări sau pentru a explica anume aceste lucruri. Dar contează foarte mult și temele pe care le aducem în fața publicului, așa cum spuneam mai devreme. E ceea ce avem noi pe agenda, de aici avem și denumirea produsului. Uneori s-ar putea să avem agenda Europei Libere, pentru că până la urmă jurnaliștii ar trebui să fie preocupați și să facă această agenda publică în funcție de interesul publicului și în funcție de interesul cetățenilor și să nu urmeze orbește sau pe negândite agenda pe care încearcă să o impună politicienii.
Ați ascultat un fragment din podcastul Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Compania rusă Gazprom a anunțat că va crește cantitățile de gaze furnizate Ungariei și Chinei pentru iarna care urmează. Livrările suplimentare ale Gazprom către Ungaria se ridică la 1,3 miliarde de metri cubi de gaze. China urmează să primească încă 600 de milioane de metri cubi pe lângă obligațiile contractuale deja existente. Anunțul Gazpromului a venit la scurt timp după întâlnirile pe care președintele rus Vladimir Putin le-a avut cu liderii celor două țări în timpul călătoriei sale în China. China săptămâna trecută. Gazprom încearcă să compenseze pierderea piețelor sale din Europa de la începutul războiului Rusiei în Ucraina. Între timp s-a relatat că Uniunea Europeană ia în considerare extinderea plafonului la prețul gazelor naturale pe care l-a impus în februarie. Potrivit Financial Times, diplomați și oficiali europeni de rang înalt și-au exprimat temerea că, în ciuda scăderii prețurilor la energie și a situației bune a stocurilor de gaze din Uniunea Europeană, aprovizionarea în această iarnă ar putea fi afectată de războiul Israel-Hamas și de potențiale acte de sabotaj împotriva infrastructurii de gaze. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.